Казан сили. 16 сәгат 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз.
Театр микрофон алдында.
Татар әдәбиеты классигы, драматург, шагыйр, фольклорчы Мирхайдар Фәйзинең тууына шушы көннәрдә 130 ел тулды. Үз әсәрләре белән халкыбызның рухи хәзинәсенә җуелмас өлеш кертеп калдырган әдипнең исеме онытылмый. Пьесалары татар сәхнәләрендә әледән-әле куелып тора. Режиссерларыбызның Мирхайдар Фәйзи мирасына һәр даим мөрәҗәгат итеп торуының сере драматург әсәрләренең халыкчан булуында. Мирхайдар Фәйзи драматургиясе этнография элементларын, халык авыз иҗатын, җырларына, мәкал әйтемнәренә, уеннарына, сөйләмдәге тапкыр җыр сүзләренә, әсәр тукымасына, каһарманнарның эш хәрәкәтләренә, диалогларга гаҗәеп табигый рәвештә осталар шәкертеп җибәрә белү үзенчәлекләре белән аеруча игътибарга лаеклы. Кадерле дуслар, халкыбыз үзенең күренекле улы Мирхайдар Фәйзинең тууына 130 ел тулуны билгеләп үткән көннәрдә сезне аның пьесасы буенча Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында сәхнәләштерелгән «Асыл яр» спектакль язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Сәхнәгә куючы режиссер Рабит Батулла. Музыкаль бизәлеш Рәис Сафиуллин тарафыннан эшләнгән. Дирижер Фуат Әбүбәкеров. Ролләрне башкаралар: Шәрәф Фәрит Бикшәндәев, Ләлә Рәмзия Закирҗанова, Искәндәр Бай Харис Тохфәтуллин, Вәлия Наилә Гәрәева, Габдрәшит Рәшит Шамкай, Шәрәфетдин Мансур Ибраһимов, Хуснулла хәзрәт Әнвәр Гобәйдуллин, Мәбрүрә Наилә Ибраһимова, Шәмсиәби Шахсәнәм Әсфәндиярова, Миңсылу Хәлимә Искәндәрова, Гөлнур Кала кызы Мәсхүдә Хәйруллина. Калган рольләрда театр артистлары Фәйрүзә Исхакова алып бара. Спектакль магнитофон тосмасына Татарстан радиосы студиясендә 1982 елда язып алынган.
Атасы, бер дә булмаса, Шәрәфкә бирми дә хәлем булмас, атасы.
Хатын! Ул сүзне әйтәсе булма, ул эш булмас. Мин икесенең берсенә зыян китереп булса да үз дигәнем итәргә тырышырмын. Дөнья йөзендә кемнәр солтан икәнен күрсәтермен мин.
Ярар, күрсәтерсең, күрсәт.
Җитте!
Аптырагандан гылайтам, инде аптырагандан гылайтам.
Аптырагандан, менә Ләләнең үзен айна күп сапардан. Моннан соң да сыйлап-сыйпап кына торып булмас. Ярар. Менә...
Шул Габдрәшитнең шәргый хакы булса...
Ярар инде, ярар.
Менә... Аптырганын таптырам.
Шәрәфетдиннән ни хабар килер бит әле? Булмый икән әйбәнә сөйләгәннәр сөйли бирсен. Мөфти хәзрәттән шәргын Габдрәшитнең хаты дип фәтвә яздырып аласың да, Габдрәшит белән икесенә никах укытып, шарттатып ябасын да куясың.
Габдрәшит беләнме?
Әйе. Эй, Аллах, карарын кәсе карары, эй, бозал! Мин бит анында Ләлә белән йөри бу дип торсам, ул анда ишәк сугарып йөри, карайдан кәсе карар, эй, Аллах!
Эй, әйтәм бит, мин сиңа атасы булмаган җибегә!
Эй, китәле, сәне, китәле, бар, китәле, китәле, кәсе бар, китәле! Чакырып алып, арт сабагын укытыйм әле шул җибегән арыш буламагына! Аптырашит! Кил әле монда. Пешмәгән.
Нәрсә инде тагы? Нәрсә?
Ош егет, кайларга бардың?
Бармадым, бакчада йөрдем.
Я, ни кыш тоттың соң?
Ул мен түгел, ул теге сезнең песи бит, жолбыржынлы сары песи.
Нишләгән ул?
Шул тотта.
Ха? Нәрсәне тотты?
Шәп-шәп нәпәсәй тот.
Эй, Аллах! Ә син?
Ә мен шуны карап кирдем.
Соң син, энем, кыш тота алмадың мыни? Сиңа да бит тотарға вақыт иде. Песи әне сиңден уздырға.
Шып-шып бит тотып не файда? Әгер де күгәршен баласы болса тотар идем.
Сиңа күгәршен тотып не файдасы?
Ул ишмасам бірәмәткә ярый аңа мына ни кадәр җәйімнәр эләгә. Шуны да белмисен.
Эй Алла, эй ир, бәрәк Алла химмәтеңә. Я ярый, ул калсын. Утыр әле. Ләлә белән сөйләштегезме?
Юк әле.
Сиңа нәм ишмаса мәне шул песидән гыйбрәт алырга кирәк иде. Ул да бит әнә үзенә тиешле кашны эләктергән.
Мин бит әле ләлә туташны күргәнем юк.
Ана да, Аптырашит, менә син миңа шуны әйт әле. Синең ләләне аласын киләме? Әллә атаң дим ләләңгә генә йөрисеңме?
Килә, килә, килә. Ул бит миңа Алла биргән кыз бит ул миңа. Мин бит Алла кияме бит мин, мин.
Сөйләне, шулай булгач, ләләң бит әнә арыслан авызында тора. Син шуны алу өчен нинди җигетлек күрсәтә аласың, ә?
Мин әле бу турыда уйлаганым юк.
Эй, Алла, булмасты маңадан хаш тырышты. Кара әле, Габдрәши. Соң сиңа бит инде ләләнең башын күзен күптән әйләндерергә вакыт иде.
Ә нишек әйләндерим? Мин аның рәтен белеп бетермен, нишек әйләндерим? Нишек әйләндерим мин?
Инде син мәләнем җегет булсаң, нишек әйләндерим дип аны кызның атасыннан сорама. Ишек. Шәрәп бит моны сатып бирер. Я ярый. Менә мин сиңа аңлатым әле алайса. Менә син аның янында үзеңне тере тот.
Аһа.
Ухаживай дит.
Аһа.
Матур сүзләр сөйлә.
Аһа.
Аһа, аһа. Болай әһелләп йөреп бер эш тә чыгара алмыйсың бит син әне. Кара әле. Соң бит аны ишектә үзеңә каратырга фарыз икәнне белә торгансыңдыр.
Белем.
Соң белсәң. Бөтенебезнең мәнфәгатебез шуңа терәлеп тора бит. Шунлыктан син монда зур урын тотарга, каһарманлык күрсәтергә тиешсең. Күрәсең бит әне. Песи шапшак тоткан. Әби шапшак песине тотмаган. Шуның кебек син дә үзеңне шапшактан тоттырма.
Нәрсә? Не мин хәзер не песи буламын инде?
Ай Алла, ай Алла. Әллә тиле мидерәк инде шунда? Кара әле. Габдрәшит, менә сиңа ничек әрәк аңлатыйм икәнсең, ә? Менә син аның белән сөйләшергә, шаярырга, аны үзеңә кияүгә чыгарга күндерергә тиешсең. Менә хәзер ул су буенда йөри торгандыр. Син шунда барып аның белән матур гына әйттереп сөйләш.
Барам. Бара.
Баргач нәрсә дип әйтим?
Бар!
Абый.
Бар, кел сөйлә, егет сымақ бул инде. Оф, Алла. Ник килдің дияр ол сиңа? Сиңа мында келіп ерігі қалмаған инде дияр. Йок деген, мен бұзық ой білән келмәдім деген, кіші сөзіне ұшанмыша өз құлақларым білән ешетірге келдім деген. Әбір инде жай тұру келсе, алдына түздер, күппіл, ұрына тұру келсе, шарғи хоқым деген нөртма. Бар.
Ни, мин теге ни, Алла киявендә әйтеп йеп бәримме?
Юк, анысы кирәкми. Менә мин әйткәннәре генә тыңла. Мөфти Шәйхелисламнар исеңнә чыгарма. Кыскасы гына аның һәрбер сүзен үлчи барып, аның җайына китәргә тырыш. Шулай итеп эшне җайларга тырыш. Я, энем бар.
Ярар.
Нишлисең инде тагын?
Ни, бик сүзләре күп онытып бетерермен, язып аламын.
Ах, мәлгүм, бар инде, шығып кет инде. Ой, Алла. Әп, ишәк димәсәң дә ишәк инде, оф, Алла. Карап торырга әдәм шикелле кеше бит үз, әй. Төскә биткә дә ярыйсы гына кебек. Ёк инде, ёк. Әллә нинди тилемейле шунда. Вәли әйтмешлим аның килгәннән килмәгән артығырақ икән. Күргәш ләләтіп өзімнің ғайрәтім шиға башлады. Әй, тоқтаны. Нәрсә дип мин аны қыстый-қыстый ләләй онына жіберәмсің, ә? Ішіні бұзағына бетінді оңғырын әмәрсе. Ләләдән яңаклатып кайтып килмәсен тагын әдәм мәсхәрәсе була.
Гөлбәттин хатлар китер.
Эй, кая ләңкәсе! Менә бит ләңкәсе, көткән хатыбыз килеп җитте Шәрәфетдиннән бит бу Шәрәфетдиннән. Бусы, бусы.
Әйттем бит мин сиңа атасын көтик дидем.
Манасы.
Бу Шәрәфнең сеңлесеннән була.
Нәсимә дигән. Әйдә ләңкәсе. Ләлә килеп кермәсен теге бүлмәгә чыгып укый гәрәй ләңкәсе. Әйдә ләңкәсе чыгып укый гәрәй.
Гафу итегіз, не, қорқыттым бейтәй. Не, гафу итегіз, мен мені шундай шаян кіші енді мен.
Ләкін, шаян кішілерді кіші бөлмәсіне рұқсат сұрап қына кірәләр.
Мен бұл турда біләйдім, ұнытып қына кеткенмін. Тілейсіз мен яңадан кірем. Мен жалқау кіші түгел. Мазнама!
Ашишеген бәм керәйем, зыйфа бойым бәм көрәйем, бойан көріп нәбір файда, суға маша көрмәймәсәм. Ашишеген бән керәйем, нұрлай есің бән көрәйем, есән көріп нәбір файда, күлді елбіз күрмәймәсәң.
Аптырашит әфәнде, мин сезнең монда килеп йөрүегезгә бер генә дә бәгънә бирә алмыйм.
Нигә?
Әгәр дә сезнең бу йөрешегез минем артымнан ухаживать итү, күңелемне аздырырга маташу булса, туры гына чыгып китүгез тиешлегене белдерәм.
Юк, мин андый ният белән түгел.
Утырыгыз.
Менә утырам.
Үзегезне тәхирле рәвештә рәт иткән кешенең өенә ни уйлап кына килдегез икән сез,
ә? Колак.
Колакмы?
Әйе. Мин бит туташ сезнең колагыгызны тишләгән кеше. Ярый әле, әзеп чыгармаганмын, рәхмәт диген. Мин бозык уй белән килмәдем. Кирәк булса мөфтидән дә, Төркия шәйхен исламыннан да фәтва яздырып алырмын. Мин...
Нәрсә?
Мин туташ кеше сүзенә ышанмыйча үземнең авызларым белән ишетергән иткән. Мин шундый шаян кеше инде менә. Мин уйныйм да, көләм дә, менә бит әле үзеңне пах иттереп куркыттым.
Бер нәрсә дә аңламый.
Менә колагымда әле дә эзе дә бардыр.
Тәрбияле кланыгыз.
Ул колак бит минем шәргый хакым туташ. Мин сезнең юлыгызга каршы төшәргә теләмим. Әгәр дә мине кире каксаң, бер минут тормый чыгып китәм.
Зинһар!
Бу бит илаһи эш, туташ. Мин сезнең юлыгызга каршы төшәргә теләмим. Кирәк булса, мөфтидән дә, Төркия шәйхен исламыннан да фәтва яздырып алырмын.
Җитте.
Соң.
Җитте.
Соң.
Кыскасы гына шул сезгә.
Соң.
Колагымны тешләү түгел эзләп чыгарсагыз да, мин сезнең өчен яратылмаганмын.
Алай.
Йөз мөфти фәтва язып бирсә дә, минем каршымда чүптә түгел.
Бик кирәгең бар ия! Әтиләр кушканларына килдем! Тормас. Исемә төште.
Алып кына бирәм ефәк яулап, йөрерсең колымга татау. Сәнең өчен бән йөрәймен гыйшык кына татып, ут йотып. Сәнең өчен бән йөрәймен гыйшык кына татып, ут йотып.
Яратам, яратам, билләһи, төннәр буе уйлап чыгам.
Юғал мұннан бір минут тұрмай, бізден шығып кетіңіз, не істейсіз ме? Қазір ұқ шығып кетіңіз!
Ай, не талашмын да, а?
Кей,
Әтке, Ғабдрашид біз ой білен келген. Ол қазір оқ бізден шығып кетсен, қазір
оқ. Қалі сен шонды біз ой білен ересен мәне. Марш менім емнен, марш! Кетме, кетме.
Омай, омай.
Марш менім емнен.
Омай.
Нишләдің, нишләдің.
Мен әйме. Сіз пұшқанның барында ішләдім. Ойналым, келдім, жырладым, бейедім.
Яры, 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 яры. Міне мұнда қара. Міне, неден Шәрәфетдиннен хат бар бейді.
Сіз ұқайлы, ұқа, ұқа. Нелер язған екен, ұқа.
Міне, теге малай Шәрәфетдинге хат язып берген. Анласын бұ хатны сіңілісі Нәсиме есімінден ләләгә жібергеннәр.
Ұқа, ұқа, ұқа. Нелер язған екен, ұқайлы, ұқа. Ұқып,
ұқа. Ишекне сакла, әлә килеп кермәсе.
Укалы, укы, укы, укы инде, укып җибәр инде, укы. Укы.
Сәламләре калсын. Ансы сиңа кирәкми? Әмрә, иң кирәк җире.
Соң.
Мин кыенлык белән генә максатыма җиттем.
Әйе.
Башта тыңламаса да һаманда кулымны бәйләп йөрдә дәвам иттем.
Аһа.
Ул көндә. Шуннан соң мин булып кыска гына әйтеп, булай дип хат язып бирде. Туташ, мені күтмәгіз. Мен көңілімні шексіз мәсәхәр еткен икенші бір туташ білен Кавказиге китәм. Юлақ, юлақ. Мен енді бұяққа бүтінләй қайтмам да. Ғафу иттігіз. Шы. Исім орнына шы ғарфы ғана қойдырдым. Тойны тезірек тұтарға қарағыз. Міне шол, қалғанлары сеңа керекмей.
Ауызыңа балдамай. Ауызыңа балдамай, ауызыңа балдамай. Ауызыңа балдамай.
Бұл қанересі бәлке емес шығарда бетінім. Тек міне ләләні сеңа көндіріп болмай. Міне сеңа көндіріп Аллаха ғыләмірәк болыр ей.
Міне, не, не, мен оның алдында жыларға ұнытып жібергенмін. Әгер де мәгер міне бұлай...
Міне
шушылай жыласам, күне де күнейін.
Күне,
міне бұлай жыласам, күне.
Күне, күне, яқшы.
Күндірем міне бұлай жыласам.
Күндіресін. Міне қазір сен атларыңны жиктірде, мұнан кетерге қазірләніп ерген бұл.
Әне...
Бұя қақырып көрінме.
Әне...
Қалған жаған мен өзім әтлерімін барынын бар.
Әмін, ләлә тұташ біле сүйләш әлмін міне енді.
Әй, пішмеген, әй, пішмеген. Өзім тұтынмеша болмас ақыры. Ләлә, қызым, мұнда кіріп шық әлі. Әй, Алла, әй, Алла.
Сөзінде үнләп сөйлей білмей. Ғашы болдым деген бола.
Хей, хасис нәрсә. Кете енді бәдбақыт. Әне қызым атларын жігіп еталар кете.
Ой, әткей.
Ол кете өн. Кете де бет қызым мұны башқа яқтан үшілер бұзылың қырап тұра бетелі.
Нешек?
Мұна қызым, әйтірге де жіңіл түгілінде. Ешіткеш өзімді аптырап бұғынларым бітіп кетті. Шәрәфеттин абайыңнан хат бар бет қызым.
Шәрәфеттин абзыйдан ма?
Әй.
Әне хабар?
Бегу ғайбет қабар түгін шыл қызым. Мәне Шәрәфеттин абайын газа, Шәрәф дей бір қыз білен Кавказиге кетіп барды дей. Аннан үлікті бір қыз білен ерген болған екен қызым. Нәсимәнің дост дейшілік қызы деймі шында. Қазір мәне аны да ташылап бүтінләй башқа білен Кавказиге кетіп барған.
Бұл ненде шумлы хабар.
Мәне бет қызым, туы итәбіз ғына деп тұрғанда бүтін үші шәліп әрәне кетірді бет кезі ақ болғыр бала. Халық қаршында респа етті бет, әй Алла.
Ашанмен? Ялған!
Қызым.
Ялған!
Қызым, Құдай берсінде шулай бола көрсен енді. Қызым.
Әтке, Шәрәфеттин абзы, шәртіп қына язғандыр. Сіз мен ойнатмақшы етіп, Юри шулай эшлисіз.
Астағфирулла, қызым, бұл не деген сөз? Астағфирулла. Біз бетаның үшін көп біраз құттар шығарып тұрышып ятамыз. Қайшан қайта, қайшан той етеміз деп ағырып тұрады едік
бе? Бары бір ашан мен.
Міне, қызым, атаң ашанмасан хатларын өзі ұқып барамыр, ә? Нәсіме де язғандыр әлі бәлкі. Әй, Алла!
Нәсіменің досты Гүлшире білін ерген. Оны ташлап екінші біра өлен Кавказға кеткен. Бұл енді шымлы қабар. Ашаны мы юқ, болмаз. Болмаз. Шарафның өзі язуы. Тұташ, мен өзімді әрсіз еткен. Тұташынан Кавказға кетем. Мен енді бөтен ояқларға керек қайтмам да ғафу етігіз ша. Шарафның өз язуы. Ол мені ташлаға.
Әй, үмітсіз өйкені. Шул қадарда дәулетнің қадырын білмен ешлі біті үмітсіз бала.
Қойда оланттылар. Қойда ол вағдәлер.
Құданың әміріне қоршы кеттік, қызым. Құданың әміріне қоршы кеттік.
Сіз аны үйірі шетке жібергенсіз. Шетке жіберіп, аның көңілін аздырмақшы болғансыз. Шымды ел білән өзіне айырмақшы болғансыз.
Әстіғафирулла тәубе деген, қызым, әстіғафирулла тәубе деген. Бұл не деген сөз? Аллаһу Тәғаланың әміріне қарсы баруымызды сезсек те, қызым, сенің хаққа риза болды. Аның кіші болуын тілеуіне құқырға жіберді.
Кіші? Ол әлі де кіші еді. Әттөгәл еді. Шетке кетіп кішілептен шықты.
Анасы енді қызым, Құданың рахметі. Міне біздің қолымыздан кесе екі қызыны да Аллаһын етіп қояр едік те. Юқ бит, қызым, юқ бит.
Есіміңді тілімді тәсбих орнында үрттім. Көңілімнің ең терең орнында еркелеп тебіреттім. Сенің үшін башқаларыны тергеп шығардым. Аяқ басқан іздеріңнің мұқаддас қағбәм еттім. Шулар хоқнамы бұл ішлеріңді ішледің, Шәрәф. Әй, Шәрәф, сен менің ершіләттің.
Әй, Алла, қызым, Алланың әміріне қаршы баруымызғына жетмеген, индене ғаптыр әшетіне тергеп қуып шығардық. Кете тұрғандыр енді міскін бала. Ұзатып кірейм әлі. Қызым, ғаптыр әшет қазір кете. Біздің тараптан қуылып кете. Не дейсің?
Хош мені. Бәқіті. Мәңгіге. Хош. Бәттін көңілімді өзіңе бағындырған қадірлесің. Сен мені мәңгілік құр етіп ғаптыр әшетлер құшағына ташылап кеттің. Хош мені, бәқіттім, мәңгігі, хош. Әткей, шынлап та Құдай мені ғаптыр әшет ішіңді сау қалдырды мекенді.
Қызым, сабыр ет, жылама. Бұлғаныш енді қызым, жылама, сабыр ет. Әйде, қызым, әйде.
Искендер байырды. Үй тулы халық. Ләләнің туйына әзірлік бара.
Бәғдетле бұл шурда базлар кыйына, тайгыз бала неге былай күз яшына кыйына, тайгыз бала неге былай күз яшына.
Кызлар бейгенде бір егіт йопма біркеніп кіреді, қушылып бейі башлай.
Эй, қоланшы! Тыпыр-тыпыр бейгенде ауыртмеймі тәпейін. Тыпыр-тыпыр бейгенде ауыртмеймі тәпейін. Егіт білін бейгенде орышмеймі әттейін. Егіт білін бейгенде орышмеймі әттейін. Әттейінда мен мұнда, матур егіт янымда. Әттейінда мен мұнда, матур егіт янымда. Күрәмені уланы, қазір ұбәм мен аны. Күрәмені уланы, қазір ұбәм
мен
аны.
Бас қызым әпипәт, сен басмасаң мен басам. Бас қызым әпипәт, сен басмасаң мен басам. Ләлә туташның тойында бейіп қалай ғышмасам. Ләлә туташның тойында бейіп қалай ғышмасам. Әйлі қатыма! Ақыш аталар мекен, иттіна шейлар мекен. Ақыш аталар мекен, иттіна шейлар мекен. Ясы сеген матур ярны, шул айта шейлар мекен. Эй, нахыз инди ишкәрлер!
Шәһәр кызында җырлап сыйгалы.
Әйдәле.
И кызлар. Кызлар кызлар, эдек зале Шамсия бини би тигеле.
Шынапта Шамсия би бир би бала эле.
Махи нерсе деп айта би Шамсия дисмес.
Леле туйунда да бимегез. Бим бим эде уйна ишим би кошугы.
Кайым, күз нурым, бүтін шанышым сеңа, сен харлеләні ялғыз қалдырмай әмі?
Бар, шылма.
Кеттім қызлар янына, бар.
Эй, матыр қайларым, не тұрғына отырасыз, келі-келі, ұйлап жимәріңіз әлі.
Ләлі, Ләлі, достым, сен мені өзәкләрім өзәсі. Сен қайғылы, ұшатлы ұрынына сен де қайғы. Сың бір гіне де юаны алмайсың мұны сың.
Юқ, досты. Шатлық юғ енді, мен ақыз.
Ләлі, тұқталы ләлі. Ай, қадайым. Сың өзен риза болған сың бетсің жаным. Шол қадар өк үмітсіз болғашы неге гіне деп көндің.
Өзім риза болдым шол. Бірнеше күнді риза болмай келден. Аңнан ойладым-ойладым да көнме болдыр алмадым.
Ләлі, ай... Ой, қадайым алданырақ біл алмадым. Сұрашы білгір алмеша қалдым. Қаралы ләлі, неге? Неге нәрсе үшін шылай ішләдің сұң сен дұсты?
Қорықты.
Қадайым, Раббан дейінде фажиға.
Ой, қорықтым. Әлігірек әхімет бермесімді. Оны бір еу қарамағдан деп санасамды. Шәрефнің ташылауының сәбәбі әлдәшін апта шоңардан мекен деп қорықтым. Тағын әлінде қалекетлер болмасын. Не болса да мен абары бір енді бәқітсіз, бұлғаш бәқітсіз дейтімді. Күндім.
Ләлі. Ләлі, достым, сен нешіләдің?
Мәбруре, жаным, мені яғызымдығына қалдыр. Бәхетле көннәремнең актық минутларын күз яшем белән юарга ирәп бир.
Ләле. Ләле дускае. Хәзер синең ничек ялгызыңны гына калдырып киттим, Ләле.
Калдыр. Калдыр, аларга янында кеше бар диярсен.
Ярар. Юк. Юк, китә алмыйм,
Ләле, китә алмыйм. Калдыр.
Ләле.
Калдыр. Син. Күңелемнең түрендә. Габдрашидның кочагында булганда да, син күңелемнең түрендә булачаксың. Иткән җинаятың күңелемне күңелдән аера алмас. Алмас.
Тәрәзәдә шәһәрдән кайткан Шәрәф күренә.
Жан тайым шәшен бедра, шәшен бедра, уқа кирак урарга, урарга, осыл яр саны дуғаш, сахна Кирдем ише гаш, осыл яр саны дуғаш, сахнып кирдем ише гаш.
Ләле!
Шәрәф! Юк, килме! Шул кадар вәгъдәләр! Шул кадәр антларны аягысына салып таптаганнан соң, нинди йөзең белән бире килде?
Ниләр шәтәм, Ләлә?
Җанымны газапланмый гына чыгып кит. Кит!
Ләлә?
Хәзер соң инде. Мин башка берәүнең никахында. Кит!
Соң ничек, Ләлә? Син бит минеке, мәңге минеке. Соң минем бит хыянат иткәнем юк.
Юк. Я Раббы. Шул кадәр күрекле йөздәр, шул кадәр ялганнар. Ә менә бу ни?
Хәзер тәшмә үземә мисәхә. Хәзер әмкәф көнә кит, ха? Ше. О, хыянат. Шәрәфетдин абзыйның миннән яздырып алган хаты. Соң нишләдең, җаным? Безне бит рәхимсез алдаганнар. Соңшан, жана. Мин бит киткендеге кебек. Саф.
Шара.
Ләле.
Шара.
Ләле.
Шара.
Ләле.
Шара. Мин Габдрашидның хатыны.
Юк, сен минеке, мәңге минеке. Мин сине хәзер алга алып китәм. Әйдә, жаным.
Әйдә.
Бик әйбәт булды, хәзер киемнәр.
Кемдер монда керә?
Кач, Рәминә.
Кил, менә. Тиз генә кер менә сандыкка.
Мен
ничек? Ләлә? Сине ялгыз калдырдылармыни? Эй, күгәрчен. Син калдырыйсың? Курыкма. Курыкма, кызым. Һәр кыз башынан үтә торган хәл бит бу. Курыкма, хәзер кияуыңны кертәм.
Кияу әфәнде, рәхим итегез. Менә, аманәтегезне тапшырдым.
Рәхмәт, рәхмәт. Менә, шуның өчен алыгыз.
Рәхмәт.
Бар, сау гына тордыгызма.
Шөкер.
Зарып киткән сәгатьләребез җитте бит, җаным.
Рәхим итегез.
Намаздан алда ярамый икән.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ихдина сиратан мустакыйм, сиратал ладзина ан'амта алейхи гайрил мәгдуб.
Бу ни эш?
Жаны аят мы тұрған көрінішмәлі?
Ләлі бұны еш?
Мен өзімнің ярым білен бірге.
Мен сен арыла басып тұр, жібірі жегіттәрі ұла басып тұрға рұса демей, сен менің ниқасы қатына?
Көп сүйенмә қиянашы. Қазір бәтін ялғандарың білен ес түбән кетәр уақытың жетті.
Қайыршы, юғарына, жоғайса мен сені әтелерімізді
шақшы. Шығып кетесі мы қазір яқшы шықты? Сейін метрлі қайлерден қол аяғымны бәйләп, ләләне тартып алашақ батыр жегет, ә?
Оласын, әтелерім бет мұна әтелер!
Енді бет яқшы бәл. Мен сенің қатының бұла шық түгел.
Түгел.
Талақ етесің мұ ләләне?
Етем. Ләләбінден талақ.
Қызым жеттер. Артып кетті.
Тағын бір екен айтып жетмей қалмасын.
Мұна қазір Искендер бойына шақырып кірткәш. Ләлі менен талақ деп үш тапқыр қышқырмаса.
Жүз тапқыр қышқыр.
Шәріф, мен қазірет келеріне шақырам.
Әйе.
Женге!
Әу! Қазір кірәлі мұнда. Қазір кірәлі.
Әнді. Қазір ғатқа білен әнкей кірсіндер. Қазір үк.
Астағафирулла, қора бұлдық. Искендер бай.
Нәрсе болды? Бұл нәрсе. Ах, шәріп.
Шулай Фатихада болығыз енді.
Пашол мұннан сабака.
Кетіңізді бірге.
Кетаның әннан бәт бақытқа сен бет қазірне қақфы.
Мен шәріп бен рухан бірләшкен.
Ох, ятсы син Алла бірләштірген кит!
Бұшырақ әләлер бен башымны қарап етмәкші болған едігіз. Қазір мен арыны таптап өте.
Ох, ятсыз не ішіп атанғының алдында ялмыша бұл сөздерін айтырген жүрі әтігесін!
Жонды зұрғына құлар шырегеннен сон. Сіз біздің қоршыра келіп бұны сөздер айтырға ялмадығыз бейд. Ә біз не шіреп, соф күшілер бұл отырып сізден ял етті.
Абай!
Сен нәрсе ятасың шебеген салма! Шатының шитер қышағында бейд!
Абай!
Я?
Ләләбінен талақ! Ләләбінен талақ!
Әнсе! Хаяп келәлі мұнда! Кәл!
Абай!
Талақ дейсің ме? Дүниямны жемірдің мәлгін бала бар шығып кет менен ертімнан бір минут тұрна бар! Ох, сіз! Енді менен ертімда сізге дәурін жоқ. Ғаптыраши шығып кеткен ішек сізге дашып! Вон!
Бұй ертта мені қалу қорқаныш. Шушы тұрмыш шымылығында мәңгі бәхетсіз қола язған. Мен шәрәфнің ауылдағы өз қол күші білән күн еткен тұрмышын. Өзіме саға дәт сонайым.
Айда барып сахраларға гүлләр
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Ғалескер Камал есіміндегі Тотар Дәулет Академия театрының «Осыл яр» спектаклі өзмасын тыңладығыз. Тотар әдебиеті классигі драматург Мирхайдар Фейзи әсәрі. Сәхнеге қойшы режиссер Рабит Батулла. Музыкаль візәліш Рейс Софиуллин тарафынан шіленген. Дирижер Фуат Әбубәкіріф. Спектакль «Магнитофон тосмасына» Татарстан радиосы студиясында 1982 елда язып алынған. Ролләрне башқардылар. Шәрәф Фәрит Бикшәндәев, Ләлә Рәмзия Закиржанова, Искендер бай Харис Тахфатуллин, Вәлия Наилә Гәрәева, Габдрашид, Рәшид Шамкай, Шәрәфетдин, Мансур Ибраһимов, Хуснулла Хәзрәт, Әнвәр Ғабайдуллин, Мәбрүрә, Наилә Ибраһимова, Шәмсиәби, Шахсәнәм Әсфәндиярова, Миңсылу, Хәлимә Искәндәрова, Гөлнур Қолақызы, Мәсхүдә Хайруллина. Қалған ролләрдә театр артистлары. Фәйрүзә Исхакова алып барды. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны эфир өчен Раил Садри әзерләде. Гөлназ Ибраһимова алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар.